Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia. Pembebasan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal tidak dengan uang tebusan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia. Oleh karena itu, polisi menertibkan segala bentuk penyebaran paham komunis, termasuk penggunaan atribut bergambar palu dan arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia. Seperti dikutip dari Kompas.com, Badrodin Haiti di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Kamis menjelaskan, belakangan muncul sejumlah fenomena kebangkitan paham komunis di Indonesia. Padahal, penyebaran paham tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang kejahatan terhadap ketahanan negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir mengatakan, pembebasan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal yang disandra di Filipina oleh kelompok bersenjata di Filipina tidak dilakukan dengan pemberian uang tebusan. Hal tersebut dikatakan Arman Atanasir di Jakarta, Kamis, menanggapi adanya berita bahwa pembebasan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal tersebut dilakukan dengan pemberian tebusan kepada kelompok penyandra. Ia menegaskan, Presiden dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan bahwa pembebasan tersebut adalah hasil kerjasama berbagai unsur dari Indonesia dan Filipina, termasuk dengan melibatkan unsur non-pemerintah. Menurutnya, keempat anak buah kapal korban penyanderaan tersebut kini sedang dalam proses pemulangan kembali ke tanah air. Mereka diserahkan kepada kapal perang Republik Indonesia yang berada di sekitar perairan perbatasan Indonesia dan Filipina. Arman Atanasir mengharapkan, Kamis sore atau Jumat, keempat anak buah kapal tiba di Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang dianggapnya memberikan dampak ketakutan berlebihan di kalangan pemerintah, sehingga secara tidak langsung menghambat program pembangunan baik di pusat maupun daerah. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kala saat menghadiri acara peluncuran buku berjudul Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi, Fakta dan Analisis, karya Profesor Romli Atmasasmita di Jakarta, Kamis. Yusuf Kala menginginkan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi lebih mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi negara daripada pencegahan korupsi. Wakil Presiden sangat setuju pemberantasan korupsi harus keras. Namun, Yusuf Kala tidak menginginkan pemberantasan korupsi justru memperlambat program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah takut menggunakan anggaran. Ekspor produk rotan Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan diberlakukannya era masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kerajinan berbahan baku rotan dari sentra pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Salah seorang pengrajin rotan Mahfud di Pekanbaru Kamis menjelaskan, peningkatan ekspor produk rotan disebabkan penurunan produksi furnitur rotan Tiongkok karena negara tersebut tidak lagi memiliki bahan baku. Bahkan beberapa negara pesaing juga tidak dapat memenuhi pesanan furnitur rotan dan meminta produsen Indonesia memenuhi pesanan tersebut seperti permintaan dari negara-negara Eropa selain Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN. Ia menilai kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor bahan baku rotan sejak awal 2012 telah memberikan dampak positif bagi industri rotan Indonesia. Bahkan dalam jangka panjang dapat meningkatkan hilirisasi industri rotan dan tenaga kerja di daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan ikan kerapu hidup hasil dari budidaya dapat diekspor dengan penerbitan kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 tahun 2016 tentang kapal angkut ikan hidup. Direktur Jenderal Perikanan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Subiakto, Dalam keterangan tertulisnya Kamis menjelaskan, setelah diterbitkannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, pihaknya yakin ekspor ikan hidup seperti kerapu akan kembali meningkat. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama para pelaku usaha melakukan ekspor perdana 15 ton kerapu hasil budidaya dari Pelabuhan Muat Singgah Pantai Siancal, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Rabu 11 Mei. Ekspor senilai $135.000 tersebut dilakukan dengan tujuan Hong Kong. Ia menegaskan, dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, ekspor ikan hidup hasil pembudidayaan ke luar negeri lebih terkontrol dan tercatat. Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang tahunan Islamic Development Bank IDB ke-41. Pertemuan ini akan digelar pada 15 hingga 19 Mei di Jakarta Convention Center, Jakarta. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makroekonomi dan Kerjasama Internasional, Andin Hadianto di Jakarta, Rabu 11 Mei mengatakan, acara ini akan dihadiri oleh 2.700 delegasi dari 56 negara anggota Islamic Development Bank. Delegasi tersebut terdiri dari menteri, pejabat tinggi negara, pimpinan Islamic Development Bank, pengusaha, dan partisipan lokal. Tema yang diangkat dalam sidang tahunan ini adalah penguatan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur. Menurutnya, tema ini sejalan dengan kondisi negara-negara anggota Islamic Development yang sebagian merupakan negara berkembang. Forum ini menjadi sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah.
Jadi, forum ini tentunya menjadi sangat bermanfaat bagi Indonesia, di mana saat ini peranan ekonomi syariah di Indonesia masih sangat masih relatif terbatas, ya, masih 5% daripada keseluruhan, dan kita akan meningkatkan menjadi lebih besar di masa-masa yang akan datang, dan ini menjadi kesempatan yang baik di dalam Indonesia meningkatkan kapasitasnya. Ya, ada 56 negara, ada berbagai macam ekspor, profesional, pengusaha di bidang ekonomi syariah yang mana kita bisa mengambil manfaat dari forum ini.
Andin Hadianto lebih lanjut menjelaskan, dalam sidang itu Indonesia dan Islamic Development Bank juga akan menandatangani kerangka kemitraan strategis antar negara anggota tahun 2016 hingga 2020. Kerangka kemitraan itu berfokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, sistem pendanaan syariah, peningkatan peran sektor swasta, dan program reverse linkage. Berita terakhir. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kedutaan Besar Uni Eropa untuk Indonesia meluncurkan Buku Biru 2016 Rabu di Jakarta. Dalam sambutannya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vengsang Guerang, mengatakan Buku Biru 2016 merupakan laporan tahunan kerjasama pembangunan Uni Eropa Indonesia. Menurutnya, buku laporan tahunan tersebut mencerminkan komitmen Uni Eropa dalam mendukung pembangunan dan reformasi di Indonesia.
I'm delighted to launch the Blue Book 2016.
Saya sangat senang melihat Buku Biru 2016 ini. Ini merupakan laporan kami untuk kerjasama pembangunan Eropa Indonesia selama tahun 2015. Ini adalah dokumen penting. Peluncuran ini menunjukkan pentingnya kerjasama bilateral ini yang mengarah pada reformasi dan dukungan terhadap penduduk Indonesia.
Lebih lanjut, Duta Besar Vengsang Guerang menambahkan, dalam 10 tahun terakhir, Uni Eropa menjadi donatur hibah lebih dari setengah miliar euro untuk Indonesia. Ia menyebutkan dana hibah tersebut dialokasikan pada sektor pendidikan dasar, tata kelola pemerintahan, penggunaan lahan dan hutan, serta perubahan iklim. Selain itu, bantuan Eropa tersebut juga diberikan untuk mendukung sektor perdagangan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Wismana Adi Suryabrata, berharap peluncuran Buku Biru 2016 dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari komitmen Indonesia menyelenggarakan pembangunan yang efisien, efektif, dan transparan. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, lambannya realisasi investasi. Sejak September 2015, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi dalam rangka deregulasi, debirokratisasi, dan menggerakkan ekonomi. Sayangnya, agresivitas dalam membuat kebijakan ini tidak diikuti dengan agresivitas dalam implementasinya. Lambannya implementasi ke paket kebijakan ekonomi ini menjadi salah satu sumber penyebab seretnya investasi untuk menggerakkan ekonomi. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, komitmen untuk investasi tinggi, tapi realisasinya sangat mengecewakan. Lambannya investasi ini pun menyebabkan Indonesia tertinggal dalam peringkat kemudahan berbisnis dibandingkan negara tetangga. Tingginya komitmen investasi menunjukkan potensi besar Indonesia dan animo besar investor. Namun rendahnya realisasi investasi menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh sejauh ini belum cukup meyakinkan investor untuk masuk. Padahal pemerintah saat ini telah banyak melakukan terobosan dalam rangka menyehatkan ekonomi dan menarik para investor. Dari sisi perbaikan iklim investasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perizinan satu atap yang telah diluncurkan bulan Januari 2016. Selain itu, pemerintah pun telah menghapus subsidi BBM, melakukan reformasi dan amnesti pajak, serta menggencarkan pembangunan infrastruktur. Pemerintah pun telah menempuh penyesuaian makroekonomi guna merespon meningkatnya risiko terkait ekonomi global, khususnya defisit neraca transaksi berjalan yang sudah menjadi keprihatinan investor. Meskipun pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menarik investor, tetap saja realisasi investasi di Indonesia masih rendah. Masih banyak keluhan yang disampaikan investor. Pemerintah belum dapat menyelesaikan persoalan latin seperti pembebasan tanah dan biaya ekonomi tinggi, serta masalah perburuhan, perpajakan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Meskipun demikian, kemajuan reformasi ekonomi yang telah dilakukan pemerintah menjadi salah satu alasan mengapa lembaga pemeringkat utang standar Poor's masih mempertahankan peringkat utang RI satu titik di bawah peringkat layak investasi. Jika pemerintah tidak bisa mengatasi lambatnya implementasi paket kebijakan ekonomi ini, maka yang terjadi bukan kenaikan peringkat menjadi layak investasi, melainkan justru penurunan peringkat investasi jika kelesuan ekonomi yang bersumber dari ketidakmampuan pemerintah mengatasi kendala investasi berkepanjangan. Presiden telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi yang ada untuk menjamin agar paket kebijakan ini bukan sekedar wish list tanpa efek nyata di lapangan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 12 Mei 1965 saat Dewan Perawat Internasional untuk pertama kalinya memperingati Hari Perawat Internasional. Tanggal itu diambil dari tanggal kelahiran Florence Nightingale, seorang perawat yang dianggap sebagai pendiri keperawatan modern. Florence lahir pada 12 Mei 1820 di kota Florence, Italia. Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady with the Lamp, atas jasanya yang tanpa kenal takut pada malam hari mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di Semenanjung Crimea, Rusia. Kami beralih ke peristiwa tanggal 12 Mei 1988, Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Presiden pada waktu itu Soeharto untuk turun dari jabatannya. Latar belakang kejadian tersebut adalah karena ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 hingga 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju DPR. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. 4 mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka pada peristiwa itu. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan menewaskan ribuan orang. Gempa bumi Wenchuan 2008 adalah gempa berkekuatan 7,9 skala Richter dengan epicenter di Wenchuan, Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok yang terjadi pada 12 Mei 2008 pada pukul 14.28 waktu setempat. Dilaporkan bahwa getaran gempa terasa hingga Bangkok, Thailand. Menurut laporan resmi pemerintah RRT, jumlah korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Gempa ini adalah gempa bumi terparah di RRT sejak gempa bumi Tangshan pada tahun 1976 yang menewaskan 242.000 jiwa. Pemerintah RRT menanggapi bencana ini dengan cepat. 2 jam setelah gempa tersebut terjadi, Perdana Menteri Wen Jiabao terbang ke daerah bencana. Pada hari yang sama, militer RRT mengerahkan lebih dari 50.000 tentara untuk membantu misi penyelamatan. Palang Merah RRT mengirimkan tenda dan selimut. Yayasan Suci dari Taiwan menjadi tim bantuan luar negeri pertama yang diizinkan pemerintah RRT untuk mengirimkan tim bantuan ke kawasan bencana. Akses transportasi yang rusak akibat bencana serta kondisi alam di sebagian kawasan yang terkena dampak gempa membuat tim bantuan kesulitan untuk mencapai beberapa daerah yang kondisinya paling buruk. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Presiden Minta Semua Pihak Siap Hadapi MEA. Presiden Joko Widodo mengingatkan jika tidak ada perbaikan dalam menghadapi masalah ekonomi ASEAN MEA, negara lain akan menggilas Indonesia. Sebab itu perlu dilakukan perbaikan di berbagai sektor termasuk regulasi. Presiden Joko Widodo dalam acara Indonesia Investing in Sustainable Development di Jakarta Sabtu 7 Mei 2016 mengungkapkan Indonesia harus bisa memenangkan persaingan perdagangan bebas antar negara di ASEAN. Salah satu caranya dengan deregulasi aturan. Dikatakannya kecepatan pemerintah bertindak justru kadang dibatasi aturan yang dibuat sendiri. Ada 42.000 aturan di seluruh Indonesia. Presiden menyebutkan jumlah aturan yang banyak tersebut sering membuat pemerintah lambat dalam mengambil keputusan. Padahal perubahan ekonomi terjadi sangat cepat. Dengan aturan sebanyak itu, kecepatan bertindak jadi lamban. Memutuskan juga lamban. Padahal perubahan politik ekonomi global sangat cepat. Tiap menit, tiap hari, tiap minggu selalu berubah. Ini semua bisa diantisipasi kalau ada fleksibilitas regulasi. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Presiden Joko Widodo di hadapan para santri di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam API, Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah, mengatakan saat ini merupakan era persaingan atau kompetisi. Persaingan tersebut bukan hanya antar individu, antar kota, atau antar provinsi, tapi sudah antar negara. Presiden seperti dikutip dalam laman Sekretariat Kabinet Jumat 6 Mei 2016 mengungkapkan persaingan tersebut sudah dimulai sejak awal Januari dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Dikatakannya dengan adanya MEA, persaingan antar negara di ASEAN sudah tidak dapat ditolak lagi. Warga negara asing bisa masuk ke Indonesia maupun sebaliknya. Presiden mengatakan antara satu negara dengan negara lain di kawasan ASEAN sudah tidak ada batasnya. Untuk itu Jokowi mengingatkan para santri untuk bersiap menghadapi dan memenangkan era persaingan ini dengan cara menambah ilmu, kerja keras dan menambah pengalaman. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan kepada para santri agar nantinya menggeluti profesi dengan sungguh-sungguh tanpa ada keterpaksaan, sehingga bekerja dengan rasa ikhlas dan senang. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia. Oleh karena itu, polisi menerbitkan segala bentuk penyebaran paham komunis, termasuk penggunaan atribut bergambar palu dan arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir mengatakan, pembebasan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal yang disandra di Filipina oleh kelompok bersenjata di Filipina tidak dilakukan dengan pemberian uang tebusan. Hal tersebut dikatakan Arman Atanasir di Jakarta, Kamis, menanggapi adanya berita bahwa pembebasan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal tersebut dilakukan dengan pemberian tebusan kepada kelompok penyandra. Wakil Presiden Yusuf Kala menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang dianggapnya memberikan dampak ketakutan berlebihan di kalangan pemerintah, sehingga secara tidak langsung menghambat program pembangunan baik di pusat maupun daerah. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kala saat menghadiri acara peluncuran buku berjudul Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi, Fakta dan Analisis karya Profesor Romli Atmasasmita di Jakarta, Kamis. Ekspor produk rotan Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan diberlakukannya era masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kerajinan berbahan baku rotan dari sentra pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan ikan kerapu hidup hasil dari budidaya dapat diekspor dengan penerbitan kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang kapal angkut ikan hidup. Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang tahunan Islamic Development Bank IDB ke-41. Pertemuan ini akan digelar pada tanggal 15 hingga 19 Mei di Jakarta Convention Center, Jakarta. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makroekonomi dan Kerjasama Internasional, Andin Hadianto di Jakarta, mengatakan acara ini akan dihadiri oleh 2.700 delegasi dari 56 negara anggota Islamic Development Bank. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kedutaan Besar Uni Eropa untuk Indonesia meluncurkan Buku Biru 2016 Rabu di Jakarta. Dalam sambutannya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Feng Sanggarang, mengatakan Buku Biru 2016 merupakan laporan tahunan kerjasama pembangunan Uni Eropa Indonesia. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Sulawesi Utara tak hanya kaya dengan wisata bahari, provinsi ini juga kaya akan seni dan budaya. Provinsi ini memang menjadi tempat hidup tiga etnis besar yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya, serta budayanya. Etnis Minahasa merupakan etnis terbesar di provinsi ini dan banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara. Hingga kini masyarakat Minahasa masih terus mempertahankan keragaman seni dan budaya mereka. Salah satu yang masih dipertahankan hingga kini adalah tarian Kabasaran. Saudara pendengar, tari Kabasaran merupakan tarian tradisional masyarakat Minahasa. Dahulu tarian ini justru sejenis tarian perang yang ditarikan oleh beberapa orang laki-laki. Kata Kabasaran berasal dari kata wasal yang berarti ayam jantan yang dipotong cenggernya agar sang ayam menjadi lebih garang dalam bertarung. Para penarinya disebut Kawasalan, yang berarti menari dengan meniru gerakan dua ayam jantan yang sedang bertarung. Kata Kawasalan ini kemudian berkembang menjadi Kabasaran, yang merupakan gabungan dua kata Kawasal ni Sarian. Kawasal berarti menemani dan mengikuti gerak tari, sedangkan Sarian adalah pemimpin perang yang memimpin tari keprajuritan tradisional Minahasa. Perkembangan bahasa Melayu Manado kemudian mengubah huruf W menjadi B, sehingga kata itu berubah menjadi Kabasaran, yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan apa-apa dengan kata besar dalam bahasa Indonesia. Namun akhirnya menjadi tarian penjemput bagi para pembesar-pembesar. Saudara pendengar, gerakan tarian Kabasaran tergolong energik dan melambangkan semangat seorang prajurit perang dan juga dinamis mengikuti irama alat musik. Gerak tari Kabasaran dipimpin oleh seorang pemimpin pertunjukan yang disebut dengan Tombolu, yang dipilih sesuai dengan kesepakatan para sesepuh adat. Secara umum, struktur dasar tarian Kabasaran terdiri dari 9 jurus pedang atau santi, atau 9 jurus tombak atau wengku, dengan langkah kuda-kuda yang terdiri dari 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke kanan. Mereka menari sambil membawa pedang warisan turun-temurun. Tarian ini umumnya terdiri dari 3 babak. Babak pertama, cakelile, yang berasal dari kata saka, yang artinya berlaga, dan lele, artinya berkejaran melompat-lompat. Babak ini dulunya ditarikan ketika para prajurit akan pergi berperang atau sekembalinya dari perang. Babak ini menunjukkan keganasan berperang pada tamu agung untuk memberikan rasa aman pada tamu agung yang datang berkunjung. Babak kedua ini disebut kumoyak, yang berasal dari kata koyak, artinya mengayunkan senjata tajam pedang atau tombak turun naik, maju mundur untuk menenteramkan diri dari rasa amarah ketika berperang. Dan terakhir, layaan. Pada bagian ini, para penari menari bebas riang gembira. Saudara pendengar, tarian Kabasaran diiringi oleh suara tambur atau gong kecil. Ada juga alat musik pukul seperti gong, tambur atau kolintang disebut pa, wa, salen. Busana yang digunakan dalam tarian ini terbuat dari kain tenun Minahasa asli dan kain patola, yaitu kain tenun merah dari Tombolu. Selain menggunakan kain, penari juga mengenakan topi Kabasaran. Tapi Kabasaran asli terbuat dari kain ikat kepala yang diberi hiasan bulu ayam jantan, bulu burung taong dan burung cendrawasih. Ada juga hiasan tangkai bunga kanu-kanu atau tiwoho Hiasan ornamen lainnya yang digunakan adalah lei-lei atau kalung-kalung leher, wongkur, penutup betis kaki, rerengeen atau kiring-kiring lonceng, atau bel yang terbuat dari kuningan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tarian Kabasara. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya akan sajikan informasi mengenai penerapan sistem VIVO di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, kurang lebih 4 bulan ini sistem First In First Out VIVO bagi operator taksi sudah diterapkan di Terminal 1A Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sistem VIVO merupakan pengaturan antrean taksi di mana hanya ada satu titik angkut taksi yang diisi oleh semua operator taksi yang ada di bandara. Penumpang selaku pengguna jasa bandara tinggal antri di satu titik dan langsung naik operator taksi yang berada di barisan paling depan. Dengan sistem yang baru ini, penumpang pun diyakini mendapatkan kepastian layanan taksi dan antrean di terminal pun dinilai bisa lebih tertib. Pendengar, dengan sistem sebelumnya ada banyak tempat titik angkut taksi, sehingga bandara terkesan terlalu ramai dan tidak teratur. Dengan sistem VIVO seperti sekarang ini, titik angkut hanya ada di beberapa terminal. Antrian penumpang juga dibuat seperti antrian di bank, dengan tali pembatas sehingga antrian penumpang dapat lebih rapi. Penumpang pun diajak untuk naik taksi yang antri di barisan paling depan, apapun operator taksinya. Namun jika dalam pelaksanaannya ditemukan ada penumpang yang enggan naik operator taksi tertentu, dapat memberikan gilirannya kepada penumpang yang antri di belakangnya sembari menunggu taksi yang diinginkan tiba. Taksi di Bandara Soekarno-Hatta telah memenuhi standar pelayanan tertentu. Salah satu aspek dalam standar yang diterapkan adalah umur kendaraan taksi yang dibatasi agar performa kendaraan dapat menunjang pelayanan untuk penumpang. Armada taksi yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta ini umurnya maksimal 3 tahun. Pendengar, dari hasil evaluasi selama 4 bulan terakhir, penumpang merespon secara positif terhadap sistem VIVO ini. Terlebih dari segi waktu dalam VIVO, memudahkan penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi. Sedang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam sistem VIVO ini. Salah satunya, pemberian sanksi. Untuk menjaga kualitas pelayanan, manajemen Bandara Soekarno-Hatta harus berani memberi sanksi, terutama terhadap operator taksi yang tidak bisa memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Dengan respon positif dari penumpang dan rekomendasi dari YLKI, kedepannya PT Angkasa Pura II akan memberlakukan sistem VIVO, First In First Out, untuk Terminal B dan Terminal C Bandara Suta. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema penerapan sistem FIFO di Bandara Soekarno-Hatta. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Faisal Amir. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Faisal Amir dengan judul Simfoni yang Indah.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu. Merdu lirik suaramu bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam, syindir angin pun sejuk seakan hidup mendatang. Aku tempuh denganmu beraduhnya dua insan, simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Melahirkan kedamaian.
pendengar, lagu ini berhasil mengantarkan Faisal Amir menjadi penyanyi pop Indonesia sekitar tahun 1980, dan lagu karya Robilia ini menjadi hits pada tangga lagu pop di tanah air setelah dibawakan oleh Faisal Amir. Bahkan banyak penyanyi pop Indonesia lainnya yang ikut merilis lagu simfoni yang indah, sebut saja Bob Tutupoli, Once, yang ketika itu masih tergabung dalam grup Dewa 19. Lagu ini pun hingga sekarang dinilai sebagai karya yang bermutu oleh seniman tanah air. Baiklah pendengar, sebelum kita mengenal lebih jauh sosok Faisal Amir yang berangkat dari seorang juara pemilihan bintang radio dan televisi, mari kita dengarkan satu buah lagu dari Faisal Amir. Penyanyi era 70-an dan 80-an di tanah air sebagian besar terlahir dari arena yang menguji kemampuan olah vokal seperti Titi Puspa, Harvey Malihollo, dan lainnya termasuk Faisal Amir. Ia memenangkan pemilihan bintang radio jenis hiburan di tahun 1980, dan sejak itulah karir bernyanyi Faisal Amir secara meyakinkan mulai merambah belantika musik pop Indonesia. Namun dari sekian banyak album yang hanya satu lagu yang masih melekat di telinga penggemar lagu pop Indonesia, yaitu Sinfonia Indah. Baiklah saudara, untuk mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Faisal Amir dengan berjudul Kau.
Pernah miskin akan doa, kau yang menyalakan pelita dalam hidupku, jadi penerang jalanku, langkah demi langkah. Kayak berjuta mawar di hatiku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwa. Aku rela jatuh dalam pelukanmu, dengan doamu langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu, walau merindukanku, kau ilham bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu penyejuk jiwaku. Aku dalam pelukanmu, dengan doamu langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu, walau ku tahu beribu tantangan untukku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu, doamu selalu membayangi diriku ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Pertama aku jumpa selingkar awan hitam berlari dariku, malam
datang tak diundang, lewat satu mimpi yang mungil. Ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalungkan janji, bulan merah senyum untukku. Oh mimpiku, oh mimpiku, datanglah dengan satu kenyataan yang jelas ku rindukan. Oh mimpiku, oh mimpiku, tanyakanlah padanya di mana dan kapan ia sukanya.
Keindahan melahirkan Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.